En estas xornadas estamos a anunciar que a biblioteca vai pechar todas esas actividades que ven celebrando nos últimos meses co gallo do seu 50 aniversario. Vai no facer cunha gala mañá mesmo, pero os datos que nos ten en María Elena Becerra. Bos días.
Bos días. E sí, xa pechamos. Esta é a derradeira, porque dirá a xente, pero non houbera xa unha gala alá por principios de... Pero aquela era gala infantil. Aquela era gala destinada aos máis pequenos. E agora xa temos así como a máis institucional, máis seria, pero que vai a ser moi divertida, penso.
Non imos ter ningún grupo como Uxía Lambona e a Banda Melona.
Primos ter a Xincros Big Band, que xa sabemos que é un grupo que saiu dos membros do Conservatorio de Redondela e que nos achegan un tipo de música así máis desenfadada, máis actual, ou se xa que vamos a pasar fenomenal. Non sei se teremos esa soltura que teñen os nenos de porse a saltar e a bailar nas gradas, pero bueno, a ver, que o ter certa idade non quita con que non se poda pasar moi ben.
Que se anime, que non se corte, non?
Efectivamente, nada, vai a ser unha gala que vais intentar que sea algo ameno, lixeiro, porque eso sempre, dicen, ai Deus, estas cousas, alóngase, non. Vamos a entregar un recoñecemento a algunhas institucións e persoas que ao longo destes 50 anos pois colaboraron así dun xeito máis cercano coas bibliotecas de Redondela, e nada, e a continuación, bueno, haberá as palabriñas de rigor nestes casos, e xa pasaremos á actuación, non, da Xingros Big Band. Vai a ser no auditorio, ás 8:30 da tarde, prégase puntualidade, e que se comezamos puntuales, acabaremos puntuais.
Sí, porque xa é tarde,
xa é tarde, como é, non é a gala infantil, xa non estamos para moitas, para moitos trasnoites.
Pois unha actividade, entendo, aberta, quen queira chegarse.
Aberta, totalmente, e si, nada, animar a xente a que nos acompañe, pois, bueno, pois que 50 anos son 50 anos, non? E aínda que non veremos os 100, pero algúns sí que os verán.
Elena, non quero esquecer, hoxe mesmo tedes outra actividade, un contacontos.
Efectivamente, un Descubrindo allá en Godal, un contacontos organizado pola Fundación Filomena Rivero Alonso, pero coa colaboración das bibliotecas de Redondela, que se realiza na sala infantil da biblioteca, e que está conducido por Olga Cuervo, que nada, os usuarios das bibliotecas a coñecen xa moito, porque xa tivemos varios contacontos dirixidos, conducidos por ela, e nada, vai a ser un momento estupendo para celebrar dentro deste mes, que é tan importante para os que amamos os libros e a lectura, que temos esas conmemoracións, unha que xa pasou, o Día Internacional do Libro Infantil, e outra que está preto a chegar, o Día Mundial do Libro, pois é un xeito de conmemorar esas datas, e ademais coñecer unha figura tan importante, tan interesante como é a da primatóloga e antropóloga Jane Goodall, non?
Pois, Elena, dito isto, convocados a todos os públicos para o de hoxe, ese público infantil, mañá xa para o público adulto, imos coas propostas literarias, contanos.
Pois dúas novelas magníficas, moi boas, dunha mesma editorial, a editorial Blacky Books, que xa nos ten acostumados a sorprendernos con cada publicación, sobre todo que soen ser historias sempre como moi orixinais, moi rompedoras, algunhas poden gustar máis, gustar menos, pero a verdade é que non son as típicas, sempre sorprenden o lector. A primeira delas ten un título moi simpático, Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo. Santiago Lorenzo, a verdade é que eu é a primeira novela que lín del, pero ten outras tres, en dúas delas que tiveron moito éxito, creo que as dúas en Blacky Books, pero tampouco podo asegurar. Unha que se titulaba Los Millones, e que o protagonista era un membro do grapo a quen lle tocaba Primitiva, que, pero que non a podía cobrar, pois non tiña DNI, non? Outra era Los huerfanitos, sobre tres irmáns que odiaban o teatro, pero que non teñen máis remedio que adicarse a él. Solamente con estas pequenas pinceladas xa vemos que estamos ante unhas historias moi curiosas, cunha gran carga de humor, e no caso de Los asquerosos, co tema da austeridade e do consumismo de fondo. De que trata?
Imos.
Manuel é un xove que se ve obrigado a esconderse despois dun grave enfrontamento cun policía antidisturbios, ao que ten medo de haberlle dado morte dun xeito accidental e así, non? Entón decide escapar e agocharse nunha aldea abandonada, vamos, tan abandonada que o único que vai a vivir ali nela é el, non? Claro, non ten absolutamente nada, somente un pouquiño de diñeiro que aforrou ao longo dos anos e que vai a estar xestionado polo seu tío, que é a única persoa coa que está en contacto, coa que fala todos os días, e que é o que intenta que sobreviva, pois como facerlle chegar os elementos máis necesarios de alimentación, de higiene, pero dun xeito que ninguén saiba que él está ali, non? Entón, bueno, é moi divertido como, pois, a través dunha plataforma que agora están tan de moda, dun supermercado, do que non vou a dicir o nome, e que poden facerlle chegar o pedido sen velo e tal, pois van un pouco organizando a intendencia, non? Pero que ao principio pois era unha situación imposta para Manuel, pois convértese para este nunha liberación. Entón, dáse conta de moitas cousas positivas que ten esa súa nova situación, non? Por exemplo, é moi divertido o capítulo onde se dá conta que realmente que non é tan necesario o asunto da hixiene e asunto de, vamos, o que pode aforrar en champús, xeles, e que realmente el di que eso é unha adicción. Que é unha adicción que dase conta que non nos fan falla tantos produtos, non? Entón, bueno, é moi divertida. Moi divertida, pero con moita miga e con moita profundidade. De xeito, a ver, é unha historia non vou a dicir lixeira. É unha historia que te atrapa, que é moi amena, pero que ocurre? Que non ten diálogos, salvo o final, que hai algúns diálogos, non ten diálogos. Todo non lo conta o seu tío, o tío de Manuel, vainos relatando todo o que lle acontece, non a él. É tan importante como os acontecementos que suceden é o xeito en que están contados. É dicir, non nos podemos saltar follas porque a linguaxe que utiliza, o humor, que a min, non sei por qué, non é que teña que ver, pero a min lembroume moito a Jardiel Poncel, así nalgúns aspectos, non? O humor que utiliza, as palabras inventadas, que non as escribín, foi unha pena, que inventadas polo autor e que utiliza para facer referencia a algunhas situacións e algunhas cousas, é que é dunha riqueza, é o que che fai arrincar o sonriso en algunhas ocasións as gargalladas, non? Pero non podemos eso, se queremos desfrutar da obra, hai que dedicarlle un tempo, porque hai que lelo todo, hai que lelo todo, non? Que como unha novela, non sei, de suspense, a ver quen é o asesino, pois non. E despois o final é xenial. É unha obra, a verdade, que é boísima, é de moitísima altura e ademais, bueno, pois ten ese puntiño como de autoaxuda, de facernos reflexionar sobre todos eses pequenos pero moi fortes fíos que nos atan ao consumismo e as cousas e que moitas veces afogannos, non? Máis que axudarnos a ser máis felices e máis libres.
Elena, por que o título de Los asquerosos? Precisamente por iso?
Non o vou a dicir. Bueno, a ver, Podo dicir que o autor, nunha entrevista que lle fixeron, que, por certo, o autor vive tamén así un pouco o estilo de Manuel, non dun xeito tan extremo. Ele vive nunha pedanía dun pobo moi pequeno da provincia de Segovia. Entón, bueno, pois leva tamén así unha vida como máis austera do habitual. Bueno, el di que todos nun momento determinado podemos ser eses asquerosos. Pero non podo dicir máis. Porque, sobre todo, o final do libro é onde se vai a ver con moita claridade quenes son eses asquerosos.
Pois quedámonos con esa incógnita, pasamos ao seguinte título.
Pois sí, un libro para rapaces a partir dos 12 anos, pero que o poden disfrutar tamén o público adulto. Da mesma editorial, Blacky Books, cunha edición, como todo desta editorial, moi cuidadosa, ten unha cuberta e unhas ilustracións interiores en branco e negro, e con un certo tono tenebrista, pero fermosísimas, Una canción de muy lejos, de A.F. Harrol. De A.F. Harrol, aquí no programa xa falamos doutra obra súa moi orixinal, Los Imaginarios. A min gustoume máis esta segunda, ¿eh? Bueno, vou a decir de que vai. Frank é unha rapaza duns 12 anos que sofre acoso escolar, ¿no?, por parte duns compañeiros, en concreto dun compañeiro e dous amigos deste. Entón, un día, cando cruza un parque para ir porque, bueno, desapareceu o seu gato e vai a ir colocando cartéis por se alguén o atopa, pois cruzando un parque, enfrentase a eles, ¿no? Esa é a verdade que bastante mal parada. E cando está nesta refrega, pois aparece Nick. Nick é un rapaz así moi grandote, así un pouco pesadote, así, que é compañeiro do seu centro escolar, e que é un rapaz tamén a que todos ignoran, inclusive Frank, non? Entón, a partir dese momento, pois vai crecendo a amizade entre Frank e Nick, e vai descubrindo o segredo que agocha a vida e a orixe deste novo amigo, non? Bueno, con isto que dicimos xa se percibe que o tema de fondo da historia é o tema do bullying, do acoso. Pero a peculiaridade, a originalidade desta novela é que, a ver, ás veces as obras que tratan temas moi específicos teñen como un toque didáctico. É dicir, queren incidir nese tema do negativo, de como hai que procurar, bueno, un certo ton didáctico. Non é o caso desta. É dicir, está aí o tema do bullying, pero despois entróncase cunha serie de elementos fantásticos e acaba convertíndose a historia nunha fábula de suspense, onde o bullying efectivamente está presente e incide no xeito, na psicoloxía e no xeito do comportamento dos personaxes. É un libro, a verdade, unha historia que emociona, que eso é unha cousa, a verdade, que se agradece, que os personaxes son personaxes moi ricos, nin son absolutamente brancos, nin son absolutamente negros. Por exemplo, o personaxe de Frank, bueno, a someten ao bullying, pero resulta que ela tamén se deixa levar polos demais, e cando se atopa as primeiras veces con Nick, non queren que ninguén poida saber que é amiga del, porque a él fanlle o vacío, entón que van a pensar os demais, o sea, xa que ela tampouco está libre de deixarse levar por prexuizos e demais, non? É moi bonita tamén a reflexión sobre a capacidade que teñen os nenos para facer amigos, pois rompendo certas barreiras. E está moi presente, como na primeira novela deste autor, en Los Imaginarios, o tema da perda. O tema da perda referido non somente á morte dun ser querido, senón a moitos aspectos da vida. É un libro moi bonito que se aparta do habitual na literatura xuvenil, no xeito de estar narrado, tratado, e bueno, é unha xoia en canto a edición.
É que che ia dicir un tema igual moi manido nestes tempos, sí, o do bullying, pero que
tratado se tratado dun xeito absolutamente diferente ao habitual.
Co cal, bueno, pois é unha proposta interesante, dicías, a partir de 12 anos.
A partir dos 12 anos, pero unha novela. Bueno, eu non sei se podo ser referente porque todos me encantan moitísimas obras juvenis e infantis, pero que penso que un lector adulto, xustamente porque é unha obra de gran calidade, non é unha obra infantiloide, pois que o pode disfrutar tamén calquer lector adulto.
Pois, Elena, penso que xa rematamos ou ainda me traías máis propostas.
Nada máis por hoxe.
Pois, contanos, títulos e autores xa para despedir.
Pois, da mesma editorial, da editorial Blacky Books, Los Asquerosos, de Santiago Lorenzo, e Una canción de muy lejos, de A.F. Harrol.
Esta tarde, Contacontos con Olga Cuervo, na sala infantil.
Descubrindo a Jane Goodall, para rapaces a partir dos 3 anos, e nada, que pasaremos fenomenal.
E mañá celebramos todos xuntos xa ese 50 aniversario.
A gala de peche dos 50 anos das bibliotecas de Redondela.
Un saúdo.